Χαίρετε και καλό απογευματόβραδο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 του Νοέμβρη, η τελευταία εβδομάδα του Νοέμβρη. Και αυτή εδώ έμελε να είναι η εβδομάδα που θα συναντιόμαστε τα απογεύματα 2 ώρες, για 2 ώρες, 6 με 8. Από νωρίς δηλαδή, και δεν είναι απολύτως σχετικό, είναι εντελώς σχετικό. Είναι μάλλον σχετικό και έτσι κι αλλιώς, διότι ο Ανδρέας έχει ένα κομμάτι, ο Ανδρέας Παπασταματίου, της άδειάς του και θα είμαστε εμείς παρέα, προεκτείνοντας προς τα πίσω, επεκτείνοντας για λίγο την εκπομπή «Μένουμε πρώτα». Από Δευτέρα ως και Πέμπτη λοιπόν, εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα rteco.gr. Αναμφισβήτητα το πρώτο θέμα παγκοσμίως σε όλα τα δίκτυα είναι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Και φανταστείτε που έχουν φτάσει τα πράγματα μετά από 50 μέρες πολέμου, ότι αυτές οι 4 ημέρες που συμφωνήθηκε και που τις διανύουμε ώστε να υπάρχει κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια απελευθέρωση ένθεν κακήθεν των ομήρων, θεωρήθηκε, λέει, τόσο σημαντική, τόσο επιτυχημένη, που προσπαθούν τώρα μέσα από ένα πυρετό διαβουλεύσεων, μέσα από ένα διπλωματικό έντονο παρασκήνιο, να πετύχουν διαμέσου Αιγύπτου και Κατάρ, δηλαδή με τον διάμεσο λαβητικό ρόλο αυτών των δύο χωρών, να πετύχουν μία έστω και διήμερη παράταση αυτής της εκεχηρίας. Μέσα σε όλα τα θέματα εκτός από αυτό φυσικά είναι και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο με την διπλή αποστολή, το διπλό στόχο του να προσελκυθούν επενδυτές, το να παρουσιαστούν τα γεγονότα, το κλίμα, η κατάσταση στην Ελλάδα και το φορολογικό νομοσχέδιο και όλα όσα έχουν προετοιμαστεί, έχουν προλιάνει το έδαφος για τις όποιες μεταρρυθμίσεις άρα και επενδύσεις. Και κάπου εκεί, μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από δηλώσεις, μέσα από διάφορα έτσι θέματα που ανηγέρθησαν, είναι και η ιστορία με τα γλυπτά του Παρθενώνα, ένα ακόμα επεισόδιο σε όλο αυτό το μακρόσυρτο, να το πω, το σχεδόν αιώνιο πλέον θρίλερ για την επιστροφή των γλυπτών. Έχουμε και το θέμα με το ναυάγιο στη Λέσβο, από το οποίο δεν έχουμε κανένα νεότερο σε ό,τι αφορά τους αγνοουμένους, αλλά υπάρχει το σενάριο του να πήγαινε στην Ουκρανία τελικά το μοιραίο πλοίο, το μοιραίο Ράπτορ, το φορτηγό πλοίο, και εξετάζεται το σενάριο για λαθρεμπόριο τσιγάρων ή για όποιο άλλο φορτίο μπορεί αυτό να είχε. Επανέρχομαι όμως στο θέμα του Λονδίνου, στις συναντήσεις και τις επαφές που έχει από χθες ο Πρωθυπουργός, σε συνέδρια, σε επικείμενες συναντήσεις με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον και θα ακούσουμε αμέσως γιατί από τον συνάδελφο Δημήτρη Γκάτσιο. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της πρωθυπουργικής επίσκεψης στη Βρετανική πρωτεύουσα. Και ήταν ένα σκέλος οικονομικό και επενδυτικό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το παρόν στο επενδυτικό συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αποτέλεσε αυτό μια ευκαιρία προκειμένου ο Πρωθυπουργός να αναπτύξει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας, αλλά και την αλλαγή σελίδας από το 2019 μέχρι και σήμερα. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της αντιδράσης που αυτό έχει προκαλέσει στους αυτοαπασχολούμενους, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει τις δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, ακόμα και αν αυτές εκλαμβάνονται από ορισμένους ως πολιτικά επώδυνες. Κλειδιά σε αυτή την πορεία, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτή την πορεία προς την ανάπτυξη, ήταν η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τη δημοσιονομική ισορροπία, αλλά και η πολιτική σταθερότητα με την προώθηση μιας επιθετικής ατζέντας που θα διασφαλίσει τη συνέχεια της προόδου να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής στρατηγικής. Όπως έγινε επίσης σαφές από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, στα του εσωτερικού μετώπου τρία τα μεγάλα στοιχήματα: η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, η μείωση των ανισοτήτων αλλά και η αύξηση των πραγματικών μισθών. Πρόκειται για ένα δείκτη που ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα κρίνει το βαθμό επιτυχίας τόσο του ίδιου, αλλά και της κυβέρνησης στο τέλος τετραετίας. Σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινάει το πολιτικό κομμάτι των επαφών του Πρωθυπουργού. Πρώτη συνάντηση αυτή με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επικεφαλής των εργατικών. Αύριο στο τέτα-τέτ κορυφής με το Ρίστι Σούνακ, οι ελληνοβρετανικές σχέσεις, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αλλά πάνω απ' όλα το ζήτημα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για τα οποία θα μας μιλήσει τώρα η συνάδελφος η Ευδοξία Λιμπέρη, να δούμε και το κλίμα και στο βρετανικό τύπο, στη βρετανική κοινή γνώμη. Ένα ακόμα επεισόδιο, έλεγα νωρίτερα, Δημήτρη, σε αυτό το θρίλερ, δηλαδή σε όλη αυτή τη μακροσκελή έτσι, και διακαή επιθυμία της χώρας μας να επαναπατρίσει τα γλυπτά. Το μόνο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι αυτό το ταξίδι με όλη αυτή την στοχοθεσία προφανώς είχε προετοιμαστεί αρκετό καιρό και είχε γίνει νομίζω και πέρυσι τέτοια εποχή.
Προφανώς είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο συνέδριο. Βέβαια είναι μια αλλαγή των δεδομένων σε σχέση με το περσινό σκηνικό. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο σκαλοπάτι, έχει πατήσει στο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας. Σας ανέφερα και πριν, έκανε ειδική αναφορά Πρωθυπουργός στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική σταθερότητα, όπως αυτή έχει προκύψει μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το σκηνικό μετατρέπεται σε όχημα για την κυβέρνηση, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να εφαρμόσει το σύνολο της μεταρρυθμιστικής της ατζέντα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γκάτσιο. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ο Δημήτρης Γκάτσιος, ο συνάδελφος από το Λονδίνο, παρακολουθεί φυσικά την πορεία του κυβερνητικού κλιμακίου και το πρόγραμμα και τους στόχους και φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι υπάρχει έδαφος για τις λεγόμενες επενδύσεις. Βέβαια αυτό, η διασύνδεση του θέματος αυτού εκτός των τυχών με την επενδυτική βαθμίδα και την ανάκτησή της και φυσικά με τις όποιες μεταρρυθμίσεις και μαζί η συζήτηση και τελικά η κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες το βράδυ είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως μπορείτε να καταλάβετε, χωρίς εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να είμαι σε θέση να αξιολογήσω τι σημαίνει το ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο καθένας ας καταλάβει αυτό που νομίζει. Εγώ το μόνο που μπορώ να θυμίσω είναι ότι μία από τις μνημονιακές υποχρεώσεις αλλά και ένα από τα καθήκοντα που υποδεικνύονταν συνέχεια στη χώρα μας όταν έρχονταν οι όποιοι αξιωματούχοι των Βρυξελών, του Δουνουτού και τα λοιπά για να μας κάνουν τους ελέγχους τότε, θυμάστε, και την εποπτεία που είχαν να κάνουν ακριβώς με αυτό, δηλαδή με το θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Τώρα, το άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για πολλούς λόγους, τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέκυψε και έχει αρκετές παραμέτρους και αρκετό παρασκήνιο, δηλαδή πότε ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε, πώς απάντησε, αν ήταν σωστή η απάντηση που έδωσε, αν ας πούμε μπορείς να μιλήσεις για δανεισμό που είχε μιλήσει στο παρελθόν ενός πράγματος που σου το έχουν πάρει. Η απάντηση και η αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης ή προσωπικά του κυρίου Κασελάκη, γιατί πρέπει να κάνουμε και αυτό το διαχωρισμό τώρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι όλα για ανάλυση και συζήτηση. Αλλά να μην σας βάλω κατευθείαν, είναι και προχριστουγεννιάτικο τελικά το κλίμα, θέλοντας και μη από τις 27 Νοεμβρίου, λίγο λιγότερο από μήνα, μπορούμε νομίζω να αρχίσουμε να μιλάμε για τα Χριστούγεννα και δεν είμαι καθόλου γκρινιάρης των Χριστουγέννων, αλλά ρε παιδιά, έλεος, δηλαδή πόσο καιρό θα ακούμε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, από τώρα μας έχουν τρελάνει με τα χριστουγεννιάτικα, τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8, που σημαίνει ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, να επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλέφωνο έχουμε και τη Μαριάτζελα Μεταλλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ και άλλων πολλών καθηκόντων στο 210-6009. Θύμησε μου, Μαριάτζελα, ξέχασα το τηλέφωνο, παιδιά, έχω πολύ καιρό να το πω. 210-6009, 604 και 605. Μπράβο. Μαρία Σφυρόερα, στη Λοβάτη, στην αρχισυνταξία και την δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής και last but not least, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και σε γενική έτσι ατμόσφαιρα σχολιασμού και πώς τη λένε αυτή, brainstorming. Τα είπα όλα ελληνικά σήμερα, θα με κυνηγάτε. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο με αρκετά κέφια που θα γίνουν και πολύ μεγαλύτερα, παρά το ότι η ειδησιογραφία είναι πραγματικά από γκρίζα έως πολύ σκούρα. Πολύ συνεπής ο τραγουδοποιός, ο Νίλ Γιάνγκ, πάντοτε αγαπημένος και στα παλαιότερα και στα καινούργια του. Και είπαμε ότι προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με την σκούρα, γκρίζα και μαύρη πραγματικότητα, την ειδησιογραφία που κάθε μέρα έχει να δώσει πραγματικά πολύ περίεργες ειδήσεις, ειδήσεις ανατριχιαστικές, σοκαριστικές, μετά από 50 μέρες πολέμου, εμπόλεμης σύγκρουσης και σύραξης, υπήρχε η τετραήμερη κατάπαυση πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και από τις δύο πλευρές και τώρα η συζήτηση για την όποια απόφαση να παραταθεί η εκεχηρία και σίγουρα να συνεχιστεί αυτό το κύμα απελευθέρωσης των ομήρων και από τις δύο πλευρές και του Ισραήλ και από το Ισραήλ και από τη Χαμάς. Ο συνάδελφος Γιώργος Σιδέρης είναι μαζί μας και θα μας δώσει τη συνέχεια του ρεπορτάζ, τα καινούργια που έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας από την Ισραηλινή πρωτεύουσα. Ο τελικός αριθμός των σημερινών ομήρων οι οποίοι πρόκειται να απελευθερωθούν τις επόμενες ώρες από την Χαμάς είναι 9 παιδιά και 2 γυναίκες. Έγινε από ό,τι λένε εδώ οι Ισραηλινές πηγές από την κυβέρνηση, από την ομάδα διαχείρισης της συγκεκριμένης κρίσης. Έγινε μια σκληρή διαπραγμάτευση, την παρουσιάζουν ως από τις πιο σκληρές μέχρι σήμερα, όπου και έχει καθυστερήσει η διαδικασία, γιατί όλοι ήθελαν αυτές οι απελευθερώσεις να είναι ουσιαστικά επανένωση οικογενειών. Και να μην μένει κάποιος από την οικογένεια πίσω. Κάτι το οποίο είχε συμβεί τις προηγούμενες ημέρες και είχε προκαλέσει τον εκνευρισμό και των συγγενών και της κυβέρνησης του Ισραήλ στη συνέχεια. Κάτι το οποίο το είχε μεταφέρει και προς το Κατάρ και προς την Αίγυπτο, αλλά και προς την Χαμάς, η οποία κρατά τους ανθρώπους, τους Ισραηλινούς. Η επεξεργασία στη λίστα που είχε στείλει η Χαμάς ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα. Το ίδιο γίνεται και αυτή την ώρα από τη Χαμάς για ονόματα κρατούμενων που πρόκειται να περάσουν την πόρτα εξόδου των φυλακών με κατεύθυνση τη Δυτική Όχθη. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει στα χέρια της μητέρες που ζητά το Ισραήλ να απελευθερωθούν. Και σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια ανατολία για να υπενθυμίσουμε ότι η Χαμάς κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών είχε πει πως έχασε την επαφή της με ομάδες μελών της, οι οποίες είχαν ως αποστολή την φρούρηση των ομήρων που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου.
Ναι.
Και μάλιστα είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι σκοτώθηκαν 60 όμηροι κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών. Υπάρχει και διχογνωμία σε ό,τι αφορά τις λίστες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, διότι έχει εμφανιστεί από την Ισραηλινή πλευρά ότι κατά το Τελ Αβίβ θα πρέπει να απελευθερωθούν γυναίκες που είναι κάτω των 50 ετών. Κάποιες από αυτές και μητέρες. Η Χαμάς από την πλευρά της, λέει το Ισραήλ, πως βλέπει τις Ισραηλινές γυναίκες, οι οποίες είναι κάτω των 50, ως στρατιωτικούς εν ενεργεία. Αλλά το Ισραήλ λέει ότι από τις γυναίκες τις οποίες κρατάτε, οι 5 μόνο είναι Ισραηλινές, οι οποίες βρίσκονται
υπηρετούν στο στρατό, μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εμπλοκή, δεν το γνώριζα, Γιώργο.
Ναι, υπάρχει μια εμπλοκή η οποία αφορά
την ηλικία και την ιδιότητα των ομήρων.
Υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη,
ναι,
την οποία μεταδίδει η Βρετανική Daily Express και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται εδώ από το κέντρο τύπου ότι οι Ισραηλινές πηγές λένε ότι το Ισραήλ γνωρίζει την τοποθεσία των απαχθέντων ή ένα μέρος των απαχθέντων. Μην ξεχνάμε ότι είναι 185 Ισραηλινοί και 205 άλλων εθνοτήτων. Γνωρίζουν, λέει, που βρίσκονται, αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν στην διαδικασία αυτό που λέγεται στη στρατιωτική ορολογία διάσωση μάχης, γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνος για μια νέα αιματοθυσία, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκονται και πάρα πολλοί Παλαιστίνοι άμαχοι.
Αυτό που...
Αν μπορώ να συμπεράνω από αυτά που διαβάζω, δεν αποκλείεται να είναι η περιοχή της Χαν Γιουνίς. Μια περιοχή όπου μετακινήθηκε μεγάλος όγκος πληθυσμού, άμαχου πληθυσμού. Είναι σε πολύ κομβικό σημείο και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το πέρασμα της Ράφα. Είναι νότια της Γάζας και ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα, από λίγες μέρες πριν την πάυση των όπλων, τη σιωπή των όπλων, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ προσωπικά.
Ναι.
Λοιπόν, είχε ξεκινήσει μια γιγαντιαία προσπάθεια σε επιχειρησιακό επίπεδο να ασφαλιστεί μια διαδρομή από τους Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες ουσιαστικά θα άνοιγαν το δρόμο προς τη Χαν Γιουνίς για να περάσει μεγάλος όγκος δυνάμεων προς τα εκεί. Το επόμενο βήμα, αν δούμε ότι κάτι αλλάζει στο τοπίο αυτή τη στιγμή, εικάζεται ότι οι μεγάλες μάχες θα δοθούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι άμαχοι οι οποίοι πρέπει να φύγουν και πολλές φορές ο Ισραηλινός στρατός έχει πει προς τους αμάχους να κατευθυνθούν ακόμη πιο νότια ή να πάνε προς νοτιοδυτικά, προς παραλιακές περιοχές, αλλά στα σύνορα με την Αίγυπτο, καθώς εκεί έχουν εστιάσει και έχουν δει ότι βρίσκονται πολλοί μαχητές της Χαμάς και υπάρχουν ισχυρότατα προπύργια, από ό,τι λένε. Mm-hmm. Και κλείνοντας, να σου πω ότι μόνο, θα το επαναλάβω, το έχω πει και στην τηλεόραση αυτό, το επισημαίνω γιατί το θεωρώ μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Τα πλάνα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Χαμάς και μεταδόθηκαν από το Al Jazeera και έδειχναν την χθεσινή παράδοση των ομήρων και σε κεντρική περιοχή της Γάζας, ουσιαστικά δείχνουν ή ήθελαν να περάσουν το μήνυμα εκτός της παράδοσης στον Ερυθρό Σταυρό, που γι' αυτό θέλει να δει ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή, ότι φεύγουν, ότι τελειώνει αυτός ο εφιάλτης. Σε επιχειρησιακό κομμάτι, οι στρατιωτικοί αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι η Χαμάς παραμένει, έχει ισχυρό φύλακα μέσα στο κέντρο της Γάζας, παρά τις ανακοινώσεις που έχουν προηγηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες έχουν πει ότι ελέγχουμε το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού ισχύου της Γάζας.
Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι όλα όσα μας είπες, Γιώργο, ακούγονται σχεδόν για πρώτη φορά, με την έννοια ότι όσο περνούν οι ώρες εμπλουτίζεται το ρεπορτάζ και αυτά που μας λες είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και όσο σε ακούμε...
Θέλω ότι τέτοια ώρα είχε ξεκινήσει χθες, για παράδειγμα, η διαδικασία. Σήμερα ελπίζαμε ότι η διαδικασία αυτή θα τέλειωνε πολύ γρήγορα, αλλά από ό,τι φαίνεται συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό και με την συμφωνία η οποία επετέθη πριν από λίγο και ανακοινώθηκε από το Κατάρ, δεν ξέρω αν το είδατε.
Ναι, το είδαμε
αυτό.
Μόλις, ότι παρατείνεται επισήμως για δύο μέρες η εκεχηρία, μέχρι
μέρες.
Και τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 29 του μήνα.
Μπορεί αυτή η καθυστέρηση, να έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνδυάστηκε η νέα συμφωνία με την παράδοση.
Με την παράδοση που μας ανέφερε στην αρχή των 9 παιδιών και των 2 γυναικών τουλάχιστον.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Σιδέρη. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Πάμε στο τραγούδι, αν έχουμε. Και εμείς, απλά ήθελα να προσθέσω, να μην κρατάμε άλλο το Γιώργο Σιδέρη για να συνεχίσει, ότι, ναι, παίζουμε το τραγούδι, Βασίλη. Ωραία. Ότι είναι, νομίζω, στη μακρόχρονη ιστορία των πολύ σκληρών, των πολύ ακαμποδών σχέσεων των δύο πλευρών, Ισραήλ, Χαμάς, Χαμάς, Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι αυτές οι τέσσερις μέρες συν δύο, αν δεν έχουμε άλλη παράταση της εκεχηρίας, οι πιο, πώς να το πω τώρα, οι πιο... δύσκολες, οι πιο ιστορικές βέβαια, αλλά πραγματικά όλοι πατούν επί ξηρού ακμής. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτές με την απελευθέρωση. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάποια στραβοτιμονιά. Μαέστροι αποθαμένοι πίνουν μίχρι για κρασί, σου μοιάζουν μεθυσμένοι. Don't
μοιραντέλο λαμπίδες στου σαρκασμού τα δόντια. Ο Τσέζαρε από μακρός πάρει τσιγάρο σπίδι. Όλα τα πάθη του έριξε σε πέτρινο γιοτρίδι. Και γρήγορα τα νέα φτάνουν στου βούα των γυαλών και στην αμέντολέα. Τα κουνήσι βαρύτησες κι αυτές ξετρελαμένες φτεροκοπάνε φτάνουνε γυμνές και μυρωμένες.
Και εδώ είμαστε πάντα, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» για δύο ώρες, εκτάκτως από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Εκτάκτως είναι σχετικό δηλαδή, απολύτως σχετικό, διότι ο Ανδρέας Παπασταματίου έχει πάρει ένα κομμάτι της άδειάς του, έχουμε πολλά περισσευούμενα αδειών. Οπότε το διάλεξε ο Ανδρέας να λείψει τώρα και θα τα λέμε μαζί μέχρι και την Πέμπτη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε πει και τους τρόπους επικοινωνίας. Βλέπω εδώ τον φίλο από το τηλέφωνο λίγη σε 103. Φίλοι, δεν ξέρω. Η παραγγελιά θα υποθεί εκεί που πρέπει και θα την ακούσετε σε λίγο. Νομίζω ταιριάζει και στο ύφος μας αυτό το τραγούδι που ζητάτε.
Ούτε γνωρίζει πως κρατά όλη τη γη στις πλάτες.
Έλεγα λοιπόν και σκεφτόμουν όσο μιλούσαμε με τον Γιώργο Σιδέρη από την Ισραηλινή πρωτεύουσα ότι όλη αυτή η ιστορία με την απελευθέρωση των ομήρων από τη μία και από την άλλη πλευρά κινείται πραγματικά σε μια πολύ εύθραυστη ισορροπία, σε τεντωμένο σχοινί, είναι για πολύ γερά νεύρα, κυρίως για τους συγγενείς, για τις οικογένειες που περιμένουν 50 μέρες και φυσικά φανταστείτε αυτούς που απελευθερώνονται μια χαρά, αυτοί που μένουν πίσω όμως, για τους οποίους στην ουσία αν δεν τον δεις τον ανθρωπό σου, δεν τον αγκαλιάσεις, δεν επιστρέψει σώος και απλαβής, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος όποια συμφωνία και να σου πούν ότι έχει γίνει, ότι είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι σώος και απλαβής. Και από την άλλη θα την πω τώρα, τη σκέψη μου τη δεύτερη θα την πω. Πολύ τραγική η μοίρα της τετράχρονης Abigail, δε λέω, ένα παιδί 4 ετών να βλέπει τους γονείς του να δολοφονούνται και οι δύο μπροστά του. Τα αδέρφια του να σώζονται, να τα έχει χάσει όμως, ενώ να μην είναι μαζί ακόμα μέχρι να ενωθούν, τώρα έχουν ενωθεί. Και το ίδιο να βρίσκεται επί 50 μέρες της πολύ σύντομης ζωής του, της παιδικής αθωότητας και της ψυχούλας του, σε χέρια ομήρων, σε ένα περιβάλλον. Τώρα καταλαβαίνετε, όχι καταλαβαίνετε, νομίζω ότι δεν υπάρχει εδώ καμία σκέψη, καμία λογική, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Τραγικότατη λοιπόν η μοίρα και από εδώ και πέρα και που απελευθερώθηκε αυτό το παιδί θα μεγαλώσει χωρίς τους γονείς του, έτσι. Εμφανίστηκε η θεία του στα μέσα, είπε ότι δεν είναι μόνη της, έχει οικογένεια που τη φροντίζει και σας ευχαριστούμε πολύ και τα λοιπά. Αλλά η Abigail στο στόμα του Biden, του Joe Biden, έγινε σύμβολο ως Αμερικανίδα πολίτης. Είναι 4 ετών και έχει την τύχη να είναι Αμερικανίδα πολίτης. Άρα όλες οι προσευχές και όλη η προσπάθεια που έγινε έπεσε πάνω σε αυτό το κοριτσάκι και σε άλλα κοριτσάκια και αγοράκια, γιατί είπαμε ότι έχουν απαχθεί κατά κύριο λόγο παιδιά, πάρα πολλά παιδιά και έφηβοι. Και οι προσευχές μας φυσικά είναι μαζί τους. Αλλά απλά θέλω να ρωτήσω, η Χανάν, η Ισρά, η Φατίμα, ο Αχμέτ, δεν ξέρω τι ονόματα μπορώ να σκεφτώ παλαιστινιακά, είτε είναι 4 ετών, είτε 14, είτε 24, είναι πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, τόσα χρόνια που χάνουν τους γονείς τους ή χάνονται τα ίδια.
Silas bound in jail, had no money for to go that bail. Keep your eyes on the prize, hold on. Paul and Silas thought they was lost. Dungeon shook and the chains come off. Keep your eyes.
Και για να τα πιάσουμε όλα μαζί. Δεν είναι μόνο στην Παλαιστίνη τα παιδιά και οι έφηβοι που στρατολογούνται ή που μπαίνουν σε πολέμους, σε εμφύλιες συγκρούσεις, που δεν βοηθούνται από κανέναν και πουθενά, που δεν έχουν δικαίωμα όχι σε εκπαίδευση, τι λέμε τώρα, σε εμβόλια, σε φαγητό και νερό, σε μια στέγη, στην Ιεμένη, στη Λιβερία, στη Σομαλία. Να συνεχίσω. Αυτά δεν είναι ακριβώς παιδιά, ούτε 4 ετών, ούτε 14. Είναι άλλα παιδιά, άλλου Θεού. Παρά 20 ώρα και ενώ ακούμε αυτή την κομματάρα, σε λίγο θα ακούσουμε κι άλλη μία που τη ζητήσατε, ξαναλέω. Όλα τα τραγούδια προσπαθούμε να τα χωρέσουμε γιατί είναι όλα ωραία, καλοδιαλεγμένα. Αλλά έχουμε, βλέπετε, και την επικαιρότητα φορτωμένη και τρέχει. Μάλιστα εδώ μου υπενθυμίζουν να πω ή να το χρησιμοποιήσουμε και σαν δικαιολογία, σαν άλοθη, ότι απόψε έχουμε την Πανσέλινο του Κάστορα. Αυτό είναι το φεγγάρι του Νοεμβρίου. Το οποίο αλλιώς είναι, λέει, και θυμωμένο. Γράφεται, αναφέρεται ως θυμωμένο φεγγάρι. Και πώς να μην είναι δηλαδή με τόσα που βλέπει. Τι θα λέγατε τώρα να πάμε σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη. Βασικά δεν ξέρω αν αυτά τα δύο μέρη συνδυάζονται μεταξύ τους, είτε γεωγραφικά, είτε πολιτισμικά, είτε εθνολογικά. Αναφέρομαι σε ένα από τα κομβικά κράτη της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, και σε ένα κράτος που άλλοτε είναι δορυφόρος και άλλοτε παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Υπήρου, την Ολλανδία. Και λόγω του γεγονότος ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε χρονική γυθνίαση, υπήρξε και μία έτσι πολιτική γυθνίαση από το αποτέλεσμα των εκλογών και στις δύο αυτές χώρες, δηλαδή από το τι εξέλεξαν οι πολίτες των δύο αυτών χωρών, είπαμε να δούμε αν υπάρχει κάποια διασύνδεση, αν υπάρχουν κοινά στοιχεία με την άνοδο της ακροδεξιάς ή την ακροδεξιά στροφή. Αν δηλαδή μιλάμε για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, της alt-right. Πόσο καταλληλότερος θα ήταν για τη συζήτησή μας από τον κύριο Αλέξανδρο Κιουπκιολή, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Κιουπκιολή, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα. Μια μικρή διόρθωση, είμαι αναπληρωτής καθηγητής και το αντικείμενο είναι πολιτική θεωρία.
Τα κάναμε όλα λάθος, ε.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουν περάσει και κάποια χρόνια από την τελευταία επικοινωνία, οπότε λογικό είναι.
Ωραία. Μπορεί να είναι δικό μου το λάθος, ενώ η Μαρία Σφυρόερα αυτά τα προσέχει. Αναπληρωτής καθηγητής, λοιπόν, στο τμήμα
πολιτικών επιστημών με αντικείμενο τη σύγχρονη πολιτική θεωρία.
Αυτό λοιπόν το τελευταίο αντικείμενο, αυτό το ίδιο το αντικείμενο, η σύγχρονη πολιτική θεωρία, είναι που σας οδήγησε και στο να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Σας επιλέξαμε, κύριε Κιουπκιολή, γιατί υπάρχει μια ανησυχία, να το πω, δεν ξέρω κιόλας. Πάντως, από τη μία ο κύριος Μιλέη, από την άλλη ο κύριος, πώς τον είπαμε, τον ακροδεξιότη, Βίλντερς. Λοιπόν, τα εκλογικά σώματα, οι λαοί, οι πολίτες τους εξέλεξαν. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ένα ντόμινο τέτοιων κινημάτων ή αν υφίσταται μία παγκόσμια τάση δηλαδή, ή είναι καθαρά τοπικού και, αν θέλετε, εθνικού χαρακτήρα και μόνο η όποια επιλογή.
Όχι, δεν είναι κατά τη γνώμη μου τοπικού χαρακτήρα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επιδεινώνεται, εντείνεται την τελευταία δεκαετία, ίσως και δεκαπενταετία. Μπορούμε να το δούμε από τις γνωστές περιπτώσεις της Ουγγαρίας και της κυβέρνησης Ορμπάν εκεί, την περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, μορφές πολύ γνωστές και καθιερωμένες πλέον, όπως είναι ο Πούτιν και ο Ερντογάν, με σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους, αλλά με ένα κοινό προφίλ σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και βασικούς συνταγματικούς θεσμούς των σύγχρονων δημοκρατιών, δηλαδή την τάση τους να τα παραβιάζουν, να τα αμφισβητούν και να έχουν ένα γενικό στυλ πολιτικής το οποίο στρέφεται ενάντια σε βασικές δημοκρατικές αξίες όπως είναι τα ίσα δικαιώματα και ίσες ελευθερίες όλων των πολιτών αλλά αντίστοιχα και τα ίσα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια κοινή συνισταμένη παρά τις όποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών που σας ανέφερα. Και το ίδιο κύμα βλέπουμε να εξαπλώνεται, να επανέρχεται, γιατί δεν είναι καινούργιο σε χώρες όπως η Ολλανδία ή η Αυστρία. Στην Αυστρία συγκεκριμένα είχε πρωτοεμφανιστεί με την περίπτωση του Γιώργου Χάιντερ, αν θυμάστε.
Ναι, ναι, βέβαια. Το λέγαμε και τότε.
Από τα δεκαετία του 90 ήταν η πρώτη τέτοια εμφάνιση αυτού του κύματος της νέας δεξιάς που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά από τότε έχει δυναμωθεί και έχει γίνει παγκόσμιο. Και αποτελεί σίγουρα μια από τις πιο επικίνδυνες εξέλιξεις για τις σύγχρονες δημοκρατίες.
Σίγουρα. Έχει αναφερθεί πολλές φορές σε διάφορα εγχειρίδια και στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος μεταδημοκρατία. Δεν ξέρω αν έχει πολύ σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά ήθελα να το βάλουμε στη συζήτηση.
Να το βάλουμε. γιατί είμαι και από αυτούς που συμμετείχαν βέβαια εδώ και αρκετά χρόνια, προ-15ετία, στην εισαγωγή αυτής της ορολογίας στην Ελλάδα.
Α, ναι.
Μεταφράζοντας το μόνο μου βιβλίο του Colin Crouch με τον τίτλο Μεταδημοκρατία και γράφοντας και την εισαγωγή για την ελληνική περίπτωση.
Πολύ ωραία, λοιπόν. Πολύ ωραία. Και το είχατε διαβλέψει από πολύ νωρίς, γιατί ο όρος τώρα άρχισε να γίνεται της μόδας.
Ναι,
τον τελευταίο
τώρα
χρόνο.
Να γίνεται της μόδας, ωστόσο, τα φαινόμενα τα οποία περιγράφει είναι προγενέστερα της τωρινής περίοδου και των δικών της χαρακτηριστικών. Γιατί ο όρος αυτός δεν αναφέρεται σε αυτό που ζούμε τώρα, μια αυταρχική στροφή και ένα κλείσιμο των φιλελεύθερων δημοκρατιών, αλλά αναφέρεται σε μια υποχώρηση της μαζικής μεταδημοκρατίας της μεταπολεμικής περίοδου. Χαρακτηριστικών όπως μεγάλη ισχύς αλλά και συμμετοχή μεσαίων και κατώτερων λαϊκών στρωμάτων, μέσα των συνδικάτων, μέσα των μαζικών κομμάτων και υπάρχει προγραμματικών διαφορών μεταξύ κεντροδεξιών και κεντροαριστερών κυβερνητικών κομμάτων εξουσίας. Λοιπόν, αυτά είναι που αλλάζουν. Υπάρχει μια σύγκληση στο κέντρο, μια σύγκληση στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και μια απομάκρυνση, μια μείωση πολύ σημαντική, δραστική αυτής της πραγματικής κοινωνικής συμμετοχής, που δεν καταγράφεται μόνο με την αποχή από τις εκλογές ή με τις δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινής γνώμης. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης δείχνουν μια δυσαρέσκεια μεγάλη με το πολιτικό σύστημα, αλλά καταγράφεται και από αυτό τη μείωση των μελών στα κόμματα, των ενεργών μελών, μέλη τα οποία εμφανίζονται μια φορά στα 2-3 χρόνια να ψηφίσουν τον πρόεδρο ή κάτι άλλο, τη μείωση των μελών του οργανωμένου συνδικάτου και την αντίστοιχη δράση, και αυτή η μαζική δημοκρατική θεσμή τη μεταπολεμική περίοδου. Αναφέρεται σε αυτές τις εξελίξεις αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το οποίο ζούμε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διατυπωθεί, να συλληφθεί κυρίως με όρους μιας αυταρχικής τροφής που πάει πολύ πέρα από ό,τι περιγράφει ο όρος μεταδημοκρατία, γιατί όρος αυτός στην ανάλυση του Κράου, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες αναλύσεις, ας πούμε του Ζακ Ρανσιέρι, της Αταλμούφ, λέει ότι διατηρείται το κέλυφος των δημοκρατικών θεσμών. Δεν βάλλονται. Έχουμε εκλογές, έχουμε τα βασικά δικαιώματα κτλ. Έχουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτά όμως είναι που βάλλονται από αυτή την αυταρχική στροφή. Και άρα μιλάμε για μια νέα εξέλιξη, πολύ δυσμενέστερη αυτού που θέλει να περιγράψει η μεταδημοκρατία.
Α, μάλιστα. Αλλά ωστόσο κρατώ αυτό που είπατε, ότι διατηρείται το κέλυφος των δημοκρατικών θεσμών. Ή το λέτε με την αρνητική, δηλαδή ότι είναι απλά το κέλυφος και αν πάει κανείς πιο μέσα.
Τις περιπτώσεις πολιτικής που περιγράφεται, συνθήκες της πολιτικής που περιέγραφε αυτός ο όρος στη δεκαετία του 90 και τις αρχές του 21ου αιώνα, είχαμε αυτό που σας είπα, μια προγραμματική σύγκληση των κομμάτων εξουσίας, δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές, μια μαζική αποστράτευση σε επίπεδο πολιτικής συμμετοχής, αλλά οι θεσμοί, οι τυπικοί θεσμοί της δημοκρατίας, με ανεξάρτητοι θεσμοί ελέγχου της κυβέρνησης, θεσμοί υπεράσπισης των ατομικών κοινωνικών δικαιωμάτων, διατηρούνταν.
Αυτό.
Ενώ τώρα οι πολιτικές αυτές, οι πολιτικές του Όρμπαν, οι πολιτικές του νέου προέδρου της Αργεντινής, οι πολιτικές του Τραμπ στο πρόσφατο παρελθόν,
ναι,
και φυσικά οι πολιτικές του Πούτιν και του Ερντογάν, βάλουν εναντίον και τέτοιων βασικών καθιερωμένων δημοκρατικών θεσμών και δικαιωμάτων.
Μάλιστα. Πολύ σύντομα, γιατί ξέρετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να αναλύουμε, να συζητάμε, να έχει και πολλές παραμέτρους το θέμα, αλλά αν γίνεται να το πάμε πιο συγκεκριμένα, να αναφερθούμε και στον συγκεκριμένο του Χαβιέρ Μιλέη της Αργεντινής, γιατί τον Βίλντερς να πω ότι τον έχουμε περισσότερο γνωρίσει στη διεθνή κοινή γνώμη, στην ευρωπαϊκή μάλλον. Πάντως και αυτοί οι δύο, αυτός ο Χαβιέρ Μιλέη, είναι αυτός που είναι, δηλώνει αναρχοκαπιταλιστής, έχει μια, πώς να το πω έτσι, παρουσιάζει μια ιδεολογική, ένα κράμα, ένα συνονθήλευμα απόψεων και τάσεων. Το θέμα είναι, οι πολίτες, τόσο απελπισμένοι ήταν πια, να το πω και εγώ έτσι λίγο ακραία, που έφτασαν να ψηφίσουν ένα τέτοιο πρόσωπο για πρόεδρο της χώρας.
Προφανώς είναι απελπισμένοι, αυτό εκφράζουν αυτές οι επιλογές και με υπιότερο τρόπο αυτό εκφράζουν και επιλογές όπως και του Βίλντερς στην Ολλανδία. Η μεγάλη άνοδος και πιθανή νίκη και της Λεπέν στη Γαλλία. Εκφράζουν μια κοινωνική απελπισία, αυτό είναι το υπόβαθρο τους. Και λέω κοινωνική απελπισία γιατί είναι αποτέλεσμα μιας γενικευμένης αίσθησης κινδύνου, αδιεξόδων, κρίσεων που δεν επιλύονται. Εισοδημάτων για τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα, αλλά και τα ανώτερα, δεν λέγεται τα ανώτερα, σε επίπεδο των μεγάλων μεγιστάνων που ζουν σε παγκόσμιο στερέωμα κτλ., αλλά τα εγχώρια ανώτερα στρώματα, που βιώνουν ένα κίνδυνο υπαρκτό πραγματικό για την οικονομική τους συνθήκη μέσα σε σύγχρονη οικονομία, μόλις αυτές τις συστημικές διασυνδέσεις που έχει, τις κρίσεις των χρηματαγορών και τα λοιπά, τις κρίσεις στις διεθνείς σχέσεις, ένα περιβάλλον δηλαδή απειλής για την οικονομική κατάσταση, πολύ μεγαλύτερο και πραγματικότερο και οδυνηρότερο για τα μεσαία και τα κατώτερα στόματα και στην Αργεντινή και διεθνώς. Και από εκεί πέρα και μια σειρά άλλων συναφών κινδύνων. Όπως είναι ο περιβαλλοντικός, όπως είναι η κλιματική κρίση, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες και φυσικά κάτι το οποίο το εκμεταλλεύονται στο έπακρο ακροδεξιές δυνάμεις είναι οι μεταναστευτικές ροές που συνδέονται και αυτές με τα ίδια τα φαινόμενα, δηλαδή και με τη παγκόσμια φτώχεια και με το νέο οικονομικό σύστημα. Είναι όλο αυτό το πακέτο
όλο
που
μαζί.
Δημιουργεί ένα καθεστώς υπαρξιακής ανασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Και το πώς τη διαχείριση κάνουμε σε αυτήν την υπαρξιακή ασφάλεια εξαρτάται προφανώς από τις υπαρκτές αναλλακτικές που έχουμε και που υφίστανται και τι ακριβώς δυνατότητες μας παρέχουν μιας επικοδομητικής απάντησης σε αυτές τις κρίσεις. Αυτό που παρατηρείται παγκόσμια και είναι στο υπόβαθρο αυτής της στροφής προς τα άκρα της δεξιάς είναι μια τάση αναδίπλωση στον εαυτό, στο έθνος, στο έθνος κράτος και, και το πολιτικές ας πούμε κρατικού προστατευτισμού, αλλά και η ξενοφοβία, το κλείσιμο των συνόρων κτλ. Και μια επίδειξη αυταρχικής δύναμης σε βαθμό τρέλας παράνοιας, όπως στην περίπτωση αυτού του πολιτικού που περιφερόταν με αλυσοπρίωνο, μια πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα ότι εμείς θα κόψουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του, που φυσικά δεν υπάρχει καμία ρίζα που θα μπορούσε κάποιος να το κόψει με το αλυσοπρίωνο, αλλά αυτή η επίδειξη πυγμής είναι κάτι το οποίο βρίσκει απήχηση σε αυτές τις συνθήκες της μεγάλης επισφάλειας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, να τη συνεχίσουμε δηλαδή, γιατί είναι και μια χρονιά, το 24, χρονιά ευρωεκλογών. Οπότε ειδικά για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, τα ευρωπαϊκά έθνη-κράτη, όπως είπατε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, και αυτό αναμένεται μάλλον ότι θα έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη και στις ευρωεκλογές. Θα τα δούμε.
Ευχαριστώ κύριε Κιουπιολή, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Το ζήτησε λοιπόν ο ακροατής μας, Lady Green in Soul, David Bowie. Φίλος με το τηλέφωνο σε 232 μας λέει: η Ελλάδα όπου γίνεται αυτό που θέλει ο εκάστοτε πρωθυπουργός δεν είναι αυταρχικό κράτος. Και επανέρχεται και μου λέει: δεν ζείτε στην Ελλάδα. Το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο κατέστρεψε την Ελλάδα με τα μνημόνια. Πώς να μην ψηφίσει κανείς τα υπόλοιπα κόμματα. Όποια λάθη στη διαχείριση του χρόνου θα μου τα συγχωρήσετε για σήμερα, νομίζω πρώτη μέρα που έχουμε το 2ωρο να διαχειριστούμε. Παρά την αγάπη μας για το ραδιόφωνο, πολλές φορές και πλατιάζουμε και πολυλογούμε και πάνω απ' όλα την αγάπη μας για τη μουσική ήθελα να πω. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το από πού και γιατί Γιώργο Παπαζαχαρίου. Αν βλέπουν καλά τα μάτια μου, θα μας μιλήσει γιατί λέγεται κατεργάρης. Τώρα μην κάνετε συνειρμούς πολλούς, θα πάρουμε μόνο τη λέξη και από πού προέρχεται. Μετά δελτίο ειδήσεων και μετά τις 7, έκπληξη, καλεσμένη στο στούντιο η κυρία Αγγελική Καρδαρά, θα μιλήσουμε για το βιβλίο της, το 7ο παρακαλώ, Έγκλημα και γυναίκα.
Señor, Señor, can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Seems like I've been down this road before. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know where she's hiding? How long am I gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. And there's an iron cross still hanging down from around her neck. The marching band still playing in that vacant lot where she held me in her arms one night and said, forget me not. Señor, Señor, I can see that painted wagon, I can smell that tail of a dragon. I can't stand the suspense anymore. Can you tell me who to contact here,
τραγούδι μετά το άλλο συνεχίζονται και είναι νομίζω εγώ τουλάχιστον δεν τα έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα ή για πολύ μεγάλο εδώ και καιρό. Ένα καταπληκτικό κομμάτι και αυτό που ξεκινά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επτά και εννέα είναι η ώρα. Στη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής, το λέω και το ξαναλέω για να το συνηθίσω και εγώ, γιατί κανονικά μόνο αυτή την ώρα μας ακούτε. Μένουμε πρώτα από τις 6 ως τις 8 πηγαίνουμε παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τώρα τα του ήχου και γενικά την εκπομπή. Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στη δημοσιογραφική διεύθυνση και η Μαρία Άτζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και το συντονισμό. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και όπως είχα προαναγγείλει, είναι μαζί μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος η κυρία Αγγελική Καρδαρά, δόκτωρ, διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος και εισηγήτρια συγγραφέας και εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εξαποστάσεως εκπαίδευσης e-learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, του ομώνυμου πανεπιστημίου, από το οποίο είναι και απόφυτος. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο η κυρία Καρδαρά.
Let's overturn these tables, disconnect these cables. This place don't make sense to me no more. Can you tell me what we're waiting for, Señor?
Αγγελική Καρδαρά, καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καραγιάννη, για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ εγώ. Είναι πάντοτε καλύτερο, είναι προτιμότερο τους καλεσμένους μας να τους έχουμε από κοντά. Ξέρω ότι έχετε έτσι πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα και υποχρεώσεις. Νωρίτερα προσπάθησα να πω έναν κάποιο τίτλο, αλλά αν πω όλο το βιογραφικό σας και τι είστε νεαρωτάτη, θα τελειώσει η εκπομπή.
Κρατώ τον νεαρωτάτη. Να είσαστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το 7ο βιβλίο σας κατά σειρά από τις εκδόσεις Παπαζήσι υπό τον τίτλο «Έγκλημα και γυναίκα». Επ' αυτού θα μιλήσουμε. Αλλά είναι ένα επιστημονικό σύγγραμμα με πολλά κεφάλαια, με πολλές υποενότητες, αλλά το κεντρικό ζήτημα είναι αυτό που θα μας πείτε τώρα και που υποψιαζόμαστε όλοι λόγω του τίτλου του.
Βεβαίως και σας ευχαριστώ. Το βιβλίο λοιπόν κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι, φέρει τον τίτλο «Έγκλημα και γυναίκα, επιστημονικός λόγος και μηδιακές απεικονίσεις για την εγκληματικότητα και τη θυματοποίηση γυναικών» και εστιάζει σε δύο μεγάλες θεματικές. Από τη μία βλέπουμε εγκλήματα με δράστηδες γυναίκες και από την άλλη βλέπουμε εγκλήματα με θύματα γυναίκες.
Μάλιστα, δηλαδή η γυναίκα την εξετάζεται και ως φύλο και από την πλευρά του δράστη και από την πλευρά του θήτη μάλλον και από την πλευρά του θύματος.
Ακριβώς.
Ωραία. Για συνεχίζουμε.
Η μελέτη λοιπόν χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος βλέπουμε την εικόνα της γυναίκας που συγκρούεται με τον ποινικό νόμο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον μάλλον το ερευνητικό επικεντρώνεται στο έγκλημα της παιδοκτονίας και στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας, διότι πρόκειται για δύο μορφές εγκληματικότητας που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και στο βιβλίο γίνεται ένας συσχετισμός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή εξετάζουμε και το πώς τα μίντια τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο απεικονίζουν τη γυναίκα δράστηδα, τη γυναίκα που συγκρούεται με τον ποινικό νόμο.
Θα το ερευνήσουμε αυτό, θα το συζητήσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα στη διάρκεια της εκπομπής.
Ναι. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Εστιάζω επίσης την εικόνα της ανήλικης. Της ανήλικης που παραβαίνει τον νόμο, της ανήλικης που μπορεί να έχει κάποιες επιθετικές συμπεριφορές μέσα στο σχολείο και εκτός αυτού. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο μέρος εστιάζει στο γυναικείο έγκλειστο πληθυσμό. Και στο, να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι και στο Crime and Media Lab, στο οποίο είμαι επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, έχουμε κάνει επισταμμένες έρευνες και για το γυναικείο έγκλειστο πληθυσμό. Επομένως, αναδεικνύονται μέσα από το βιβλίο αρκετά ζητήματα που αφορούν και τη γυναίκα πίσω από τα κάγκελα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια αναλύονται ζητήματα ορολογίας. Ενώ εξετάζεται σε βάθος το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, ένα σοβαρό, ένα σκοτεινό, ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που απασχολεί εκτενώς και εσάς, τα μίντια. Καταγράφονται μηδιακές απεικονίσεις εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ενώ με βάση συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης αναλύεται ο μηδιακός λόγος και δίνονται, αν θέλετε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και στο δημοσιογραφικό κόσμο στο πώς να προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα έμφυλης βίας, χωρίς να στιγματίζει και χωρίς να θυματοποιεί δευτερογενώς ακόμη και τα θύματα τόσο ιδεχθών εγκλημάτων, όπως είναι τα εγκλήματα, ναι, τα εγκλήματα κατά τη ζωή, κατά τη γενετήσια ελευθερία.
Με συγχωρείτε, παρεμβαίνω, θα τα κάνουμε έτσι, όσο πολύ γίνεται μπρος πίσω. Απλά ήθελα πρώτα μία καταγραφή των μερών του βιβλίου, να μας μοιήσετε, να μας εισαγάγετε. Το τέταρτο μέρος θα το αφήσουμε σε λίγο, ήδη έχουμε πει τα τρία πρώτα μέρη του. Και επειδή με ιντριγκάρατε έτσι που είπατε ότι θυματοποιούνται τα ίδια τα θύματα και γίνονται αντικείμενο, στοχοποιούνται, διάβασα λοιπόν μέσα στο βιβλίο σας ότι, για παράδειγμα, το θύμα βιασμού είναι το μόνο θύμα που στοχοποιείται, που κατηγορείται το ίδιο, σε έγκλημα δηλαδή.
Είναι αναφέρεται λοιπόν στα εγκλήματα του βιασμού. Το παράδοξο είναι ότι τα θύματα βιασμού στιγματίζονται περισσότερο από τον δράστη τους.
Μάλιστα.
Κοινωνικά.
Και έτσι, για να το συνδέσω με την επικαιρότητα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν και το πάμε στο πολύ ποινικό εγκληματολογικό, αλλά θα γυρίσουμε πάλι πίσω και στα πρώτα σημεία που θίξαμε. Το γεγονός ότι υπάρχει μια επικαιροποίηση, να το πω, μια αναβάθμιση του ποινικού κώδικα, θα συζητηθεί, θα μπει σε διαβούλευση αυτές τις μέρες και ειδικά για το έγκλημα του βιασμού υπάρχει μια ανατατοποίηση της ποινής από τα 5 χρόνια, μπορεί να φτάσει και στα 20. Το λέω αυτό, δεν έχω προλάβει να το πω πάρα πολύ στην εκπομπή, από αύριο μεθαύριο θα ασχοληθώ, αλλά έχει μεγάλη σημασία έτσι όπως το παρουσιάσατε κι εσείς. Τώρα, επειδή στο πρώτο μέρος αναφέρατε τη γυναίκα που συγκρούεται με τον ποινικό νόμο, δηλαδή τη γυναίκα που για οποιοδήποτε λόγο φτάνει σε κάποιο έγκλημα, εκεί έχετε... με αυτό έχετε ασχοληθεί, με τη γυναική εγκληματικότητα?
Ακριβώς. Στο πρώτο μέρος ασχολούμαι με τη γυναική εγκληματικότητα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η εγκληματολογική έρευνα άργησε να ασχοληθεί με τη γυναίκα. Με τη γυναίκα και ως δράστηδα και ως θύμα.
Ναι.
Δηλαδή το επίκεντρο ήταν κατά κύριο λόγο ο άντρας. Και μάλιστα οι πρώτες αναφορές επιστημονικά στην γυναίκα θα λέγαμε ότι έγιναν μέσα από ένα στερεοτυπικό πρίσμα. Δηλαδή η γυναίκα που εγκληματούσε ήταν τρόπον τεινά, και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τις μηντιακές απεικονίσεις της, ως ένα εξωπραγματικό «ον». Το οποίο όμως θα λέγαμε ότι δεν έρχεται, έρχεται σε μια σύγκρουση με μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Ότι σύμφωνα με τα ερευνητικά μας πορίσματα, οι γυναίκες και στην χώρα μας και στην Ευρώπη, θα λέγαμε λίγο πολύ, αποτελούν διαχρονικά ένα πολύ μικρό ποσοστό στο συνολικό αριθμό των κρατουμένων, της τάξης περίπου του 5%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το υπόλοιπο 95% αφορά στην εγκληματικότητα ανδρών. Συνεπώς είναι δεδομένη η πολύ μεγάλη ποσοτική διαφοροποίηση μεταξύ εγκληματικότητας ανδρών και γυναικών, και βέβαια και ποιοτικά και σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ ανδρικής και γυναικείας εγκληματικότητας.
Δηλαδή αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι, αν το κατάλαβα καλά, ότι ακόμα και από τη φύση ή τέλος πάντων στατιστικά είναι περισσότεροι εγκληματίες οι άνδρες από ό,τι οι γυναίκες.
Στατιστικά, ναι, υπάρχει στατιστικά μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, δηλαδή μιλώντας για τον έγκλειστο πληθυσμό, που είναι ένα δείγμα, έχουμε μια τεράστια διαφοροποίηση. Είπαμε 5% περίπου γυναίκες στο συνολικό, το ποσοστό του συνολικού αριθμού κρατουμένων, επομένως το υπόλοιπο 95% αφορά τους άνδρες. Στον Ελαιώνα Θήβας, για παράδειγμα, στο γυναικείο κατάστημα κράτησης, υπάρχουν περίπου 400 κρατούμενες, 350 με 400 κρατούμενες. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι ο γυναικείος έγκλειστος πληθυσμός και στη χώρα μας είναι ένας διαχειρίσιμος πληθυσμός. Με ποια έννοια λέω το διαχειρίσιμος? Ότι είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε και στα κοινωνικά ζητήματα αυτών των γυναικών πίσω από τα κάγκελα, διότι όπως και η δική μας έρευνα στο Crime and Media Lab, στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, έδειξε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα κοινωνικά που αφορούν σε αυτές τις γυναίκες. Υπάρχει ο αναλφαβητισμός, υπάρχουν οικονομικά ζητήματα, χρήση ουσιών, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αξίζει να αναδείξουμε και μηντιακά.
Ναι, το καταλαβαίνω. Και μια και λέτε μηντιακά, ας ξαναπάμε στις μηντιακές απεικονίσεις ή τα στερεοτυπικά που είπατε, γιατί μου κάνει εντύπωση, θα το πω έτσι λίγο κοινικά. Ακόμα και στη γυναίκα εγκληματία δηλαδή, δεν επιτρέπεται εντός πολλών εισαγωγικών να έχει το κανονικό προφίλ εγκληματία. Όλα αυτά φυσικά με πολύ διασταλτική διατύπωση, έτσι. Για όνομα του Θεού. Το έγκλημα είναι έγκλημα από όποιο φύλο και αν γίνεται.
Βεβαίως, ασφαλώς.
Αλλά καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε ότι στοχοποιείται ακόμα περισσότερο, έτσι περαιτέρω, η γυναικεία φιγούρα. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, μαύρη χείρα, πώς το λένε, καλά για τη μύδια όταν πρόκειται για παιδοκτόνο.
Γυναίκα ράχνη, ναι. Σατανική δολοφόνος, ναι, η κούκλα του σατανά. Αυτοί ναι. είναι τίτλοι που έχουν αντληθεί από το ρεπορτάζ εκεί, στη χώρα μας.
Εκεί αναφέρεστε,
αναφέρομαι εκεί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Καταρχάς, η έρευνα τι μας δείχνει? Ότι η γυναίκα που εγκληματεί είναι για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας εκλαμβάνεται ως διπλή παραβάτηδα, διπλή εγκληματίας. Δηλαδή, ο στιγματισμός, ο κοινωνικός της γυναίκας που έχει συγκρουστεί με τον ποινικό νόμο είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του άνδρα. Αλλά και μηντιακά η απεικόνιση της γυναίκας βλέπουμε ότι είναι ακριβώς όπως την περιγράψατε. Στην μηντιακή έρευνα διεθνώς βλέπουμε ότι οι γυναίκες που εγκληματούν απεικονίζονται κυρίως μέσα από τρεις μεγάλες κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες πολύ συνοπτικά είναι bad, mad, sad, δηλαδή κακές, τρελές, ένας απόλυτα στιγματιστικός όρος και για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ζήτηματα ψυχικής υγείας και σατανικές.
Ναι. Ότι δηλαδή υπάρχει μια συναισθηματική εμπλοκή και μια ας πούμε, πώς να το πούμε τώρα, όχι μόνο εκτροπή, αλλά και αιμονή, κάτι ακριβώς. Δηλαδή που σχεδόν δηλαδή είναι σαν να δικάζει πριν από το δικαστήριο τη γυναίκα εγκληματία ακριβώς. Για την πράξη της.
Θεωρείται ότι η γυναίκα που συγκρίνεται με τον ποινικό νόμο ότι έχει ουσιαστικά γιατί θεωρείται διπλή παραβάτηδα? Διότι θεωρείται ότι έχει παραβιάσει ουσιαστικά αυτό που αναμένουμε από τη γυναίκα λόγω φύλου να είναι. Mm-hmm. Ότι είναι μια απόκληση ουσιαστικά του γυναικείου φύλου.
Μάλιστα. Τα είπατε όλα. Για να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι μιλώντας για τη γυναίκα και το έγκλημα θα πιάναμε αυτή την πτυχή, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θα το κλείσουμε, γιατί εγώ πάντοτε έχω την αγωνία της σωστής διαχείρισης του ραδιοφωνικού χρόνου. Σωστά. Και δεν θέλω να αφήσουμε και καμία ενότητα παραπονεμένη. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που μέσα στο βιβλίο αναφέρεστε στην φόνησα του Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Για σας είναι μια γυναίκα, να το πω, μια φιγούρα case study, δηλαδή για πολύ, πώς να το πω, για εργασία, για εξέταση, για μελέτη επιστημονική.
Ναι.
Όλοι ξέρουμε την ιστορία, τη φώνησα του Παπαδιαμάντη, και μάλιστα νομίζω αυτή την εβδομάδα ή την άλλη ανεβαίνει και στις αίθουσες η αντίστοιχη ταινία στη σκηνοθεσία της Εύας Νάθαινα, και έχω ακούσει και τα καλύτερα. Λοιπόν, άρα λοιπόν μιλάμε για μια γυναίκα που σε περασμένο αιώνα έπνιγε τα κορίτσια που γεννιούνταν στις οικογένειες, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο τις λυτρώνει, τα λυτρώνει από μια πάρα πολύ βασανισμένη και στερημένη ζωή.
Από τα βάσανα του φίλου τους. Η φώνησα του Παπαδιαμάντη, το κορυφαίο αυτό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, έχει αποτελέσει αντικείμενο επισταμένης μελέτης μου και ερευνάς μου. Ήταν και το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας.
Με εντυπωσιάσατε με αυτό, δεν το ήξερα, και όταν το διάβασα λέω να είναι ένα παρεξηγημένο μυθικό πρόσωπο η συγκεκριμένη ηρωίδα.
Η φώνησα λοιπόν δολοφονούσε διαπνιγμού κορίτσια για να τα απαλλάξει, όπως η ίδια θεωρούσε, από τα βάσανα που κατατρέχουν το γυναικείο φύλο από την ύπαρξή του. Λειτουργούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως την έχω σκιαγραφίσει, ως μια ιδεολειπτική εγκληματίας. Την ιδεολειψία όμως της φώνησας την ενέτειναν σαφώς οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής, που καθιστούσαν τη ζωή αυτών των κοριτσιών και των γυναικών δύσκολη έως και ανυπόφορη. Mm. Ειδικά τα κορίτσια των φτωχών οικογενειών, αν δεν είχαν πρίκα, είχαν μια ζωή ουσιαστικά βασανισμένη. Επομένως, η φώνησα μέσα από τις δολοφονίες αυτές που διαπράττει, σκοτώνει για να ελευθερώσει μέσα από το πρίσμα της δικής της στρεβλής ασφαλώς λογικής. Γιατί το να είσαι θηλυκό, και μάλιστα φτωχό θηλυκό εκείνη την εποχή, ήταν αβάσταχτο. Το ερώτημα βέβαια που θέτω και στο βιβλίο είναι, σαφώς έχει συντελεστεί πολύ μεγάλη πρόοδος στη σύγχρονη εποχή. Έχουμε όμως φτάσει στο σημείο της απόλυτης ισότητας? Και θα έλεγα όχι.
Χαίρομαι που το θέσατε εσείς, γιατί φοβόμουν μήπως θέτοντας μια τέτοια ερώτηση ακουστώ λίγο παραπάνω έτσι ισοπεδωτική και αρνητική. Σίγουρα έχει μπει πολύ νερό στο μήλο, έχουν γίνει αγώνες, έχει προωθηθεί το θέμα της ας πούμε γυναικείας ισότητας, ή όπως αλλιώς εάν το πούμε, της προστασίας του γυναικείου φύλου, αλλά Όπως είπατε, δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό.
Όχι,
το είπατε απερίφραστα, είδα. Όχι, είπατε ένα όχι.
Όχι
τέλος.
Μόνο δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό, αλλά όταν ακόμα η γυναίκα παλεύει για να αντιμετωπίσει το μισθολογικό χάσμα. Όταν ακόμα η γυναίκα είναι επιφορτισμένη με τόσους πολλούς ρόλους και θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να ανταποκριθεί με απόλυτη συνέπεια σε όλους αυτούς τους ρόλους. Όταν η γυναίκα, είδαμε και περιγράφεται μέσα από συγκεκριμένες έρευνες και στο βιβλίο, ότι μετά την πανδημία αντιμετώπισε η γυναίκα και το κορίτσι, αντιμετώπισαν ακόμα σοβαρότερα προβλήματα και οικονομικά και στο κομμάτι των σπουδών τους και σε πολλά ζητήματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Πόσο μάλιστα και για το κομμάτι που και εσείς παρουσιάζετε εκτενώς μέσα από τα μίντια, της βίας, της έμφυλης βίας. Της βίας πίσω από κλειστές πόρτες, η ενδοοικογενειακή βία δυστυχώς παραμένει ένα σκοτεινό φαινόμενο με πολλές υποθέσεις να μην αποκαλύπτονται ποτέ.
Και κλιμακώνεται κιόλας, δεν είναι μόνο ότι παραμένει, κλιμακώνεται.
Επομένως, όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αναδειχθούν και δεν είναι καθόλου υπερβολή να τα θέσουμε. Τα θέτουμε άλλωστε μέσα σε ένα πλαίσιο του ότι ενώνουμε τη φωνή και τις δυνάμεις μας για να συμπορευτούμε δημιουργικά και αρμονικά. Αυτό τονίζω, ότι οι νέες γενιές πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό το κομμάτι. Να δώσουν τα χέρια και να παλέψουν για την ισότητα στην πράξη.
Και όμως, κυρία Καρδαρά, και με αυτό θα κάνουμε μια μικρή παύση για να ακούσουμε κάποιο τραγούδι και να μπορέσουμε έτσι λίγο να τέρψουμε τα αυτιά μας με τη μουσική. Και όμως, από ό,τι άκουσα νωρίτερα, και εσείς έχετε παιδιά και εγώ έχω παιδιά, και βλέπω ότι αυτά τα στερεότυπα καλλιεργούνται παρά τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών και των καινούριων βιβλίων και της νέας ρητορικής. Από πολύ νωρίς, μέσα στις σχολικές αίθουσες, εξακολουθεί να σοβεί αυτή η διάκριση από τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή αγόρια, κορίτσια, κορίτσια, αγόρια, που μάλλον, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, μάλλον προέρχεται από τις αρχές της οικογένειας, των οικογενειών. Άρα από πολύ βαθιά ριζωμένες κοινωνικές τάσεις.
Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο, είναι βαθύ το πρόβλημα.
Ναι.
Ωστόσο, εμείς είμαστε κοινωνία. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω.
Μες στο κλειστό δωμάτιο μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες, κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αλήθινο. Όλα είναι εκεί, εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το πουκάμισο. Όλα είναι εκεί κι άλλα πολλά που κάποτε φαντάστηκες. Φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως, το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι στόχοι τους, το ψύχος του αδρυμή των χωρισμών, των χωρισμών. Το διαμαντένιο ειδώνει του βασιλιά της Κίνας, σινιάλα από φάρους που σβηστήκαν και μαγικά τότε απάγνωστες φυλές
φοιτητές και φοιτητικά χωριά και καλοκαίρια γάλανα, θάνατοι και φωτιές και αόρατη ομορφιά. Και αόρατη ομορφιά. Το πια μαντένιο αηδώνει του βασιλιά της Κίνας, σινιάλα από φάρους που σβηστήκαν και μαγικά τότε απάγνωστες φυλές. Και φοιτητικά κορμιά και καλοκαίρια γάλανα, θάνατοι και φωτιές και αόρατη ομορφιά. Μες στο κλειστό δωμάτιο υπάρχουν όλα. Αν έχεις μάτια να τα δεις, αν έχεις χέρια να τα αγγίξεις, μπορείς να βρεις κλειδί, να ξεκλειδώσεις τη σιωπή τους. Αρκεί να πας, αρκεί να πας, όλα ανοιχτός, γυρεύοντας τα. Γυρεύοντας τα.
Και είμαστε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νομίζω ότι ένα από τα καταλληλότερα τραγούδια παίζει τώρα, που δεν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε άλλο. Νομίζω τέριαξε πολύ ατμοσφαιρικά. Συζητούμε εδώ με την Αγγελική Καρδαρά. Πώς να το πούμε τώρα, πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου? Αλλά μου βγήκε ενικός, δεν πειράζει. Το
με πάμε πολύ χαρά, στον ενικό.
Ωραία,
βεβαίως.
Το πάμε στον ενικό. Τι από όλες σου τις ιδιότητες συγγραφέας θα ήθελες να αναφέρεσαι ως συγγραφέας?
Η αλήθεια είναι ότι αγαπώ τη συγγραφή. Mm-hmm. Αγαπώ τη συγγραφή και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην γράφω.
Κάπου αλλού, ναι.
Συγγραφή, άρα, και λοιπόν, εκπαίδευση.
Συγγραφή και εκπαίδευση, πολλές ξένες γλώσσες και πολύ ενδιαφέρον είναι και αυτό που είπες, το Crime and Media Lab, το εργαστήριο δηλαδή για το έγκλημα και την μηδιακή του απεικόνηση. Αν
ναι,
μπορούμε να
είναι
το πούμε έτσι.
Ομάδα επιστημονικής εργασίας για το έγκλημα και την απεικόνιση του στα μίντια, στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, όπου εκεί με τα μέλη, με τους αγαπητούς συνεργάτες, πιστεύω ότι κάνουμε μια καλή δουλειά, μια ουσιαστική δουλειά στο κομμάτι του τρόπου απεικόνισης του εγκλήματος από τα μίντια, κάποια εγχειρίδια που ετοιμάζουμε, την αρθρογραφία μας,
mm-hmm.
τις ερευνές μας.
Και όλο αυτό το υλικό σίγουρα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο στους διδάσκοντες. Μια και νωρίτερα λέγαμε λίγο, είπα εγώ δηλαδή, για τα σχολεία και το πώς ξεκινάει η εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία. Είμαστε λοιπόν εδώ με την Αγγελική Καρδαρά, συζητούμε με αφορμή το τελευταίο της, το πολύ πρόσφατο βιβλίο «Έγκλημα και γυναίκα» από τις εκδόσεις Παπαζήσι, το 7ο στη σειρά.
Είναι το 7ο στη
Μπράβο.
Σειρά.
Μπράβο, εύχομαι και πολύ μεγάλη σειρά να έχουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ
με
την ευχή.
Αναφορά σε σύγχρονη και διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία και με πολύ, έτσι, πολύ καλές συνεργασίες και εξαιρετικό προλογικό σημείο, μα δεν τα αναφέρω αυτά καθόλου, δηλαδή τα είπα μόνο ακροθυγώς γιατί θα χάσουμε χρόνο από την ουσία του βιβλίου. Βλέπω εδώ και τους ακροατές που λένε συγχαρητήρια, καταπληκτική εκπομπή, τους αρέσει πάρα πολύ, θέλουν και το
μεγάλη
βιβλίο.
Μας τιμή, μεγάλη μας τιμή και χαρά.
Πραγματικά. Και είχαμε σταματήσει, αναφερόμασταν έτσι λίγο στην γυναίκα λοιπόν εγκληματία και τον έγκλειστο γυναικείο πληθυσμό, δηλαδή στις φυλακές, η γυναική εγκληματικότητα από την πλευρά της δράστηδας μάλλον, από την πλευρά του θήτη. Και εδώ υπάρχει μία υποενότητα, εγώ εντόπισα, επειδή ξέρετε με τη δημοσιογραφική ματιά πάντοτε πηγαίνεις να δεις πώς συνδέεται με τα φαινόμενα και αυτά που είναι σε εξέλιξη στην επικαιρότητα. Αυτό που λέτε για την ανήλικη έφηβη που γίνεται παραβατική και εγκληματή στην ουσία, είτε μέσα στο σχολικό χώρο, είτε έξω από αυτόν, μεταξύ συνομιλίκων. Θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το ακούτε κάθε μέρα πλέον, ότι η παραβατικότητα στον ανήλικο πληθυσμό, σε αγόρια και κορίτσια, έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας.
Η παραβατικότητα ανηλίκων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά, θα έλεγα, ζητήματα έτσι, των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων. Το προηγούμενο μου βιβλίο αφορά ακριβώς το θέμα αυτό, δηλαδή αφορά τους ανήλικους παραβάτες, οι νέοι παγιδευμένοι στα παιχνίδια της βίας.
Mm-hmm. Νομίζω είχαμε συζητήσει επ' αυτού.
Είχαμε συζητήσει επ' αυτού, ακριβώς.
Ναι.
Ωστόσο και η παραβατικότητα ανήλικων κοριτσιών,
ναι,
έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης μου και μάλιστα ήδη από το 2013. Δηλαδή το 2013 είχα αποφασίσει να κάνω μία έρευνα που να αφορά στα κορίτσια. Και αυτό γιατί είπαμε εξ αρχής ότι γενικά η εγκληματολογική έρευνα εστιάζεται στον άντρα και στο αγόρι. Mm-hmm. Επομένως ήθελα να κάνω κάτι που να αφορά και το κορίτσι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δούμε αυτόνομα, να δούμε ανεξάρτητα το κομμάτι της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας με δράστηδες γυναίκες και κορίτσια. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τι βλέπουμε. Σαφώς μιλώντας για παραβατικότητα ανηλίκων, βλέπουμε ότι και εκεί η συντριπτική πλειοψηφία των ανήλικων παραβατών στη χώρα μας είναι κατά βάση αγόρια, κυρίως ηλικίας 14-17 ετών. Ωστόσο βλέπουμε ότι και η συμμετοχή των κοριτσιών σε αυτές τις επιθετικές συμπεριφορές αυξάνεται και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Αυτό είναι ένα κομμάτι που και εσείς το αναδεικνύετε μέσα από περιστατικά που παρουσιάζετε μηντιακά. Mm-hmm. Και επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι μπορεί να έχουμε και ανήλικα κορίτσια τα οποία να είναι αυτόπτες μάρτυρες αυτών των περιστατικών. Και αυτό λοιπόν το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι εδώ χρειάζεται μια εκπαίδευση και στο κομμάτι του απαθούς, να το πω έτσι,
παρατηρητή.
Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν, επειδή έχω κάνει αυτή τη συζήτηση έτσι και στο πλαίσιο ερευνών μας, ναι, των εκπαιδεύσεών μας και με νέα γενιά, με παιδιά, τα οποία πολύ συχνά θα χρησιμοποιήσουν τη λέξη «μα είναι πλάκα». Και εκεί νομίζω ότι ακόμη και για αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονόητα και δεδομένα, πρέπει να υπάρξει μία εκπαίδευση και να δείξουμε στο παιδί ότι στην πλάκα συμμετέχουν δύο, όπως λέμε, και γελάνε δύο. Mm-hmm. Δεν είναι πλάκα το να πλακώσει το ξύλο το συμμαθητή σου, τη συμμαθητριά σου, και αντί να υπάρξει μία παρέμβαση, να βγάζουν ένα κινητό τηλέφωνο και να καταγράφουν το περιστατικό και στη συνέχεια να το διοχετεύουν, να το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δηλαδή πρέπει να μάθουν και να συνειδητοποιήσουν ότι και αυτή η πράξη ακόμα, δηλαδή της παρακολούθησης με απαθή τρόπο, με απαθή συμπεριφορά, και η καταγραφή ώστε να δημοσιοποιηθεί το υλικό στα μέσα, όπως είπατε, δικτύωσης, είναι ένα είδος αυτουργίας.
Είναι ένα πολύ σοβαρό, ακριβώς όπως είπατε, περιστατικό. Και ξέρετε, το τραύμα για ένα παιδί το οποίο νιώθει ότι έχει περιθωριοποιηθεί, ότι έχει θυματοποιηθεί μέσα στη σχολική ομάδα, είναι πολύ μεγάλο. Μου έχει τύχει σε αρκετές εκδηλώσεις, αντίστοιχες ημερίδες διαλέξεις που κάνουμε για αυτά τα θέματα, να μας έχουν πλησιάσει νεαροί, νέοι ενήλικες για παράδειγμα, και να μας λένε ότι κουβαλούν το τραύμα της θυματοποίησης τους στο σχολείο, ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους. Και δυστυχώς το βλέπουμε αυτό το κομμάτι, ότι το παιδί που πολλές φορές θα καταγγείλει τη θυματοποίησή του στο σχολείο, γίνεται στιγματίζεται ακόμη περισσότερο, περιθωριοποιείται από την ομάδα. Επομένως και εκεί χρειάζεται μια προσέγγιση. Mm-hmm. Πώς αυτό το παιδί όχι μόνο δεν θα θυματοποιηθεί περαιτέρω, δεν θα στοχοποιηθεί περαιτέρω, αλλά θα ενταχθεί στην ομάδα, θα βρει τις παρέες του, θα ενδυναμωθεί, θα μπορέσει να νιώσει μέρος του σχολικού περιβάλλοντος.
Πρόσφατα ένα περιστατικό που έγινε μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σε κάποιο σχολείο εδώ του Λεκανοπεδίου, μετά το κορίτσι που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό του, Είπε στην οικογένειά του, είπε η οικογένειά του, ο πατέρας του, ότι έχουμε γίνει τώρα στόχος και διεχόμαστε απειλητικά μηνύματα επειδή το κορίτσι κατήγγειλε αυτή την πράξη.
Ακριβώς.
Είναι τρομερό, δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν ένα σωρό εξηγήσεις. Ξέρετε, εγώ σε αυτά με πιάνει και λίγο το... πώς να το πω έτσι. Λέω, φτάνει η ανάλυση. Ωραία η επιστημονική εξήγηση, με όλο το σεβασμό.
Πολύ σωστά.
Περνάμε στην πράξη.
Περνάμε στην πράξη.
Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Δηλαδή, ούτε είναι και... Θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Δεν είναι μέθοδος αυτή να βγαίνουν, ας πούμε, να κάνουν περιπολίες οι γονείς. Όχι για να πάρουν το ρόλο του αστυνομικού, αλλά τέλος πάντων για να έχουν το νου τους, να ειδοποιηθούν μεταξύ τους κτλ. Ούτε αυτό είναι λύση.
Σωστό, γιατί υπάρχει και ένας κίνδυνος και του ίδιου του γονέα. Βεβαίως. Που μπορεί να εμπλακεί σε ένα παρόμοιο περιστατικό. Για μένα η λύση βρίσκεται σε ένα μεγάλο βαθμό. Καλά, είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο, ναι. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και μέσα στο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή, το σχολείο πρέπει να γίνει ένας τόπος όπου το παιδί θα νιώθει ασφαλές, θα νιώθει δυνατό, θα νιώθει δημιουργικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να μπούμε πια σε αυτό το θέμα ή αν
Να μια χαρά το λέτε, γιατί αυτό το πρέπει... Το πρέπει είναι σχετικό με το σχολείο. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια και εγώ βλέπω μία αυτή το περί απάθειας που είπαμε νωρίτερα για τους συμμαθητές, το βλέπω και από τους εκπαιδευτικούς, πάλι με όλο το σεβασμό, γιατί προέρχομαι από οικογένεια εκπαιδευτικών και έχω διδάξει στην εκπαίδευση, αλλά υπάρχει μία απάθεια ίσως επειδή νομίζουν πως δεν είναι πλέον αρμόδιοι, ότι έχει ξεφύγει το πράγμα κατά πολύ και δεν μπορούν να το χειριστούν.
Και ξέρετε,
εντάξει, τώρα το τραβάμε πολύ, αλλά θα το σταματήσουμε εδώ για να προχωρήσουμε και στα άλλα κεφάλαια.
Βεβαίως. Όσο το σχολείο, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, όσο το σχολείο παραμένει επικεντρωμένο και προσανατολισμένο μόνο στις εξετάσεις, mm-hmm. Και καλλιεργεί ένα κλίμα βαθμοθυρικό, ανταγωνιστικό, σαφώς και εξετάσεις μέσα στο πλαίσιο και σαφώς θέλουμε όλοι και όλες την πρόοδο των παιδιών. Αλλά όσο δεν αναδεικνύεται το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασία, η δράση θετική, το θέατρο, τα καλλιτεχνικά, τα εικαστικά, να νιώσει το κάθε παιδί ότι έχει χώρο, ναι, σε αυτό το περιβάλλον. Mm-hmm. Γιατί και ο πιο αδύναμος, αν θέλετε, μαθητής, θα βρεθεί στους δρόμους της παρανομίας πολύ πιο εύκολα από ότι αν ήταν σε ένα περιβάλλον όπου θα ένιωθε ότι έχει και αυτός τον δικό του χώρο, ότι μπορεί και αυτός να βάλει το δικό του λιθαράκι να προσφέρει και ότι είναι αποδεκτός σε αυτή την ομάδα. Αλλά αυτό απαιτεί μια τελείως διαφορετική λειτουργία του σχολείου που μέχρι στιγμής
νομίζω... Δεν το έχει καταφέρει, κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν θίγουμε κανένα, ούτε προσβάλλουμε, αλλά η δουλειά της δημοσιογραφίας και η δημοσιοποίηση των προβλημάτων είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή να φωτιστούν τα προβλήματα με τις αιτίες τους και η δουλειά μας είναι, υπάρχουν λύσεις, απλά το θέμα είναι ποιος θα τις ακολουθήσει, ποιος θα τις εφαρμόσει.
Εμείς καταθέτουμε σκέψεις, προτάσεις και τα ερευνητικά πορίσματα από εκεί και ύστερα και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να τα αξιοποιήσουν ή να μην τα αξιοποιήσουν.
Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα, τραγούδι πάλι. Να υπενθυμίσω ότι στο 54-160 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας SMS ή στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Και μετά θα πιάσουμε το κεφάλαιο που αφορά την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών με αφορμή το Σάββατο 25 Νοεμβρίου που τιμήθηκε παγκοσμίως ημέρα.
Myself after the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me. Coast, 'cause love makes me cold and hurt inside. These tears of mine are justified. I'm begging you to save me. Hang on, somebody save me. Do do bye.
tremble. I don't know what to do. Yeah. If you think anything about me, if you love me at all, if you love me at all.
Και πολλές φορές και τα τραγούδια ή οι ερμηνευτές τους, και ειδικά αν είναι γυναίκες, μια και μιλάμε για την γυναίκα, είτε τώρα έχουμε περάσει στη γυναίκα θύμα, πολλές φορές είναι σαν να καταγγέλουν και να μοιράζονται με τον υπόλοιπο πληθυσμό δικές τους προσωπικές εμπειρίες, όπως εν προκειμένου, και αυτό ακόμα έχει τη δική του σημασία. Έχουμε ακόμα το πολύ 10 λεπτά, λιγότερο από 10 λεπτά. Με την Αγγελική Καρδαρά πάντα συζητάμε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, στο Βασίλη, τη Μαριάννα, τον Νίκο, τον Ιωάννη, τη Μαρία. Και ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα, τον Ανδρέα από την Πύλο. Και είπαμε πως θα μιλήσουμε, επειδή το Σάββατο είχαμε την ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Ήθελα να πούμε δύο λόγια, και μάλιστα μέσα από το πρίσμα που εσύ, Αγγελική Καρδαρά, σκέφτηκες. Σου δίνω το λόγο.
Βεβαίως. Σκέφτηκα να μιλήσουμε για ένα ερώτημα το οποίο δέχομαι αρκετά και από τους δημοσιογράφους, αλλά και από έτσι τον κόσμο με τον οποίο συνομιλώ. Με ρωτούν λοιπόν πολύ συχνά ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες, γιατί μάλλον μία γυναίκα μένει ακόμα και για χρόνια σε ένα βίαιο και κακοποιητικό περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι δεν είναι καθόλου εύκολο μια γυναίκα να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Επομένως, δεν αρκεί να της πούμε φύγε, και μάλιστα με αυτό το πατροναριστικό, αν θέλετε, τρόπο, φύγε, απομακρύνσου, μα τι κάνεις στον εαυτό σου. Mm-hmm. Πρέπει να της έχει εξασφαλίσει πολιτεία, και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει όλο ό,τι χρειάζεται, όλα όσα χρειάζεται, ώστε να είναι προστατευμένη, ώστε να είναι ασφαλής, διότι η γυναίκα, βλέπουμε ότι θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να παραμείνει ακόμη και για χρόνια σε μια κακοποιητική σχέση, διότι να δέχεται απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα. Να δέχεται απειλές ότι θα τις αφαιρέσει ο σύζυγος την επιμέλεια των παιδιών, σε περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά. Mm-hmm. Ότι θα την αφανίσει κοινωνικά και θα την εξοντώσει οικονομικά. Μπορεί να βλέπουμε επίσης περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καθόλου από πίσω το υποστηρικτικό περιβάλλον της γυναίκας. Δηλαδή βλέπουμε ότι συγγενείς, φίλοι, πολλές φορές την προτρέπουν να μείνει στην κακοποιητική σχέση ή της θέτουν το στιγματιστικό ερώτημα: «Μα τι του έκανες και σε έβηρε, ναι. Μήπως έφταιγες».
Mm-hmm. Όλα όσα λες είναι πανσωστά, δηλαδή μάλλον με την έννοια πανσωστά. Συμβαίνουν, είναι
συμβαίνουν.
Αυτά που συμβαίνουν στην διπλανή πόρτα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Μπορεί να βλέπουμε την εξάρτηση της γυναίκας σε αυτές τις περιπτώσεις από τον κακοποιητή της, και σε συναισθηματικό επίπεδο, σε οικονομικό. Η εξάρτηση μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές, και γι' αυτό αυτό το οποίο τονίζουμε και θεωρώ πολύ σημαντική και την εκπαίδευση νέας γενιάς, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό όλες και όλοι μας να μπορούμε να στάθουμε στα πόδια μας, να ήμασταν εξάρτητοι, να είμαστε δυναμικές προσωπικότητες. Επίσης, η ευαλωτότητα στην οποία μπορεί να βρίσκεται μια γυναίκα σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της. Όπως για παράδειγμα μετά τη γέννηση του παιδιού της, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε εξάρτηση από ουσίες, κατάχρηση αλκοόλ, ζητήματα ψυχικής υγείας. Κάθε περίπτωση λοιπόν έχει τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και το είπαμε εξ αρχής είναι και τα μίντια να, μάλλον ο δημοσιογραφικός κόσμος, να ενημερώνεται και για ζητήματα ορολογίας.
Ναι, ναι.
Παλαιότερα.
Πείτε τα μας, πες τα μας, Αγγελική.
Ξέρετε, παλαιότερα ήταν και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Τώρα εννοείται και εσείς οι δημοσιογράφοι ενημερώνεστε, επιμορφώνεστε, κάνετε τις συζητήσεις έτσι όπως πρέπει. Οπότε βλέπουμε αλλαγές. Παλαιότερα, ας πούμε, διαβάζαμε σε ρεπορτάζ και υπάρχουν οι μελέτες περίπτωσης και μέσα στο βιβλίο. Η αγάπη οδήγησε στο έγκλημα.
Ναι.
Τα μικρά καυγαδάκια, δηλαδή βλέπεις μια, ακόμη και μια ωρεοποίηση του δράστη, και η γυναίκα ήταν αυτή που δήθεν δεν έκανε την προσπάθεια και δήθεν ήταν τα μικροκαυγαδάκια που οδήγησαν στο έγκλημα. Είναι δυνατόν? Επομένως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για τον τρόπο και δημοσιογραφικής πλαισίωσης και βέβαια επιστημονικής πλαισίωσης. Και ειδικά από τη στιγμή που η γυναίκα θα ανακοινώσει την απόφασή της να χωρίσει, εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα κομβικό στάδιο που και η πολιτεία μας πρέπει να εστιάσει και να προστατεύσει αυτή τη γυναίκα, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι και πολλές φορές το πέρασμα στην εγκληματική πράξη γίνεται όταν η γυναίκα θα ανακοινώσει αυτήν την πολύ σημαντική απόφαση. Μου επιτρέψεις πολύ σύντομα να πω ότι στο τρίτο μέρος έχουμε και μια κατάθεση ψυχής από μια γυναίκα η οποία ήθελε να καταθέσει τη δική της εμπειρία από συντροφική βία, δηλαδή από όλα όσα έζησε ως έφηβη θύμα βίας από το σύντροφό της.
Είναι πραγματικό πρόσωπο, δηλαδή.
Είναι ένα πραγματικό πρόσωπο.
Την συνάντησες και ουσιαστικά έχεις κάνει μια καταγραφή της δικής της περίπτωσης.
Ακριβώς.
Έτσι.
Μου ζήτησε να κάνουμε καταγραφή της δικής της περίπτωσης και νομίζω ότι είναι συγκλονιστικά όσα μας λέει, αλλά ταυτόχρονα μας διδάσκουν και πολλά.
Κρίμα που δεν έχουμε πόσο περισσότερο χρόνο να διαθέσουμε, όταν το κάθε ένα κεφάλαιο, το κάθε μέρος από αυτό το βιβλίο που είναι και αρκετών σελίδων, σχεδόν 300 αυτής της επιστημονικής μελέτης, έχει ξεδιπλώνει πάρα πολλές πτυχές και για συζήτηση και για ανάλυση και για σκέψη. Αλλά επειδή θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε αφού σε ευχαριστήσουμε θερμά, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο τέταρτο μέρος που το έχουμε κρατήσει κατά κάποιο τρόπο έτσι σαν έκπληξη, με την έννοια ότι ολοκληρώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμενε κανείς από μια επιστημονική συγγραφή. Εσύ η ίδια, Αγγελική, καταγράφεις τις ποιητικές του σκέψεις, με στίχους φυσικά, με ποιητικό λόγο, για περιπτώσεις που σε έχουν εμπνεύσει, σε έχουν ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να μας πεις ένα απόσπασμα από ποιο διαλέξαμε. Αναφέρεσαι στη γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
Ναι. Είναι η πρώτη φορά που αποφάσισα έτσι με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο να ολοκληρώσω. Για τη γυναίκα λοιπόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ένα μικρό απόσπασμα, δεν θα το διαβάσω όλο γιατί είναι μεγάλο.
Εντάξει.
Μα εσύ δεν έφευγες, γιατί ήσουν τρομαγμένη, στιγματισμένη, συναισθηματικά και οικονομικά εξαρτημένη, γιατί οι συγγενείς και φίλοι σε προέτρεπαν να υπομένεις τη βία, τον πόνο, τον εξευτελισμό, την καταράκωση, τον βιασμό. Να υπομένεις, γιατί είσαι γυναίκα πιστή και αφού στο σπίτι του μένεις, του οφείλεις υποταγή. Εσύ δεν εργάζεσαι, είσαι μάνα, ζεις σε κοινωνία κλειστή. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Αυτή είναι η δική σου ζωή. Τους άκουσες. Φωνές σαν ειρηνίες. Έμεινες μαζί του. Υπέμεινες. Το ξύλο, τον εξευτελισμό, τους βιασμούς. Μέσα σου το ήξερες ότι θα συμβεί. Ότι το τέλος ήταν μπροστά σου. Άγρια πηγή. Σε σκότωσε. Ένα βράδυ. Και μαζί δολοφόνησε του παιδιού σου την ψυχή.
Δυστυχώς δεν νομίζω ότι είναι τίποτα υπερβολικό ή δραματοποιημένο. Είναι περιπτώσεις που όλο και περισσότερο βγαίνουν στην επιφάνεια. Ακόμα θα πω εγώ, θα συμπληρώσω και με το στρεβλό δημοσιογραφικό λόγο, τον υπερβολικό, τον ροζ, τον κίτρινο. Αλλά ωστόσο συμβαίνουν. Το θέμα είναι, όπως λες, να αναδεικνύοντας όλα αυτά τα θέματα, να φτάσουμε και στο ότι δεν τα αποδεχόμαστε, δεν τα εκτρέφουμε.
Ακριβώς.
Έτσι. Αγγελική Καρδαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. για το ότι ήρθες μέχρι εδώ. Από ό,τι μου είπες ήταν και η πρώτη σου επίσκεψη σε ραδιοφωνική εκπομπή. Μάλλον υπάρχει και άλλη μία, αλλά τέλος πάντων εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε στο πρώτο και περνάμε υπέροχα. Είσαστε υπέροχα, μια φοβερή παρέα. Και εσύ καταπληκτική και όλη η ομάδα.
Και εσύ είσαι πάρα πολύ θετικό άτομο και, και σε θαυμάζω για το ότι είσαι πολυγραφότατη, ενώ είσαι με heavy duty που λέμε. Έχεις πολλά tasks και εσύ, πάρα πολλά καθήκοντα.
Σε ευχαριστώ από καρδιά.
Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες τις σκέψεις σου και το βιβλίο σου μαζί μας σήμερα και θα τα ξαναπούμε.
Μεγάλη μου τιμή.
Από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόερα, τη Μαρία Άτζελα Ταλίνου και εμένα, καλό βράδυ. Trust it.